Káva o čtvrté na dvojce.
Posloucháte vysílání dvojky a startuje naše káva o čtvrté. Možná, že jste zaslechli už našeho dnešního hosta. Příjemný hlas patří dámě. Je to gastronomická publicistka Jitka Rakosníková. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Bavíme se o vaření a i s vámi dnes budeme chtít něco se dozvědět, možná se i něčemu přiučit a to samé nabízíme vám. Jídla z jednoho hrnce je téma, které nás právě dnes zajímá. Ve vysílání dvojky v kávě o čtvrté je dnes hostem paní Jitka Rákosníková, gastronomická publicistka. Tak ještě jednou vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem slibovala, že dnešní téma jídlo z jednoho hrnce probereme i s našimi posluchači. Musím říct, že jsem našla spisovatelku a redaktorku, která se specializuje na jídlo a vaření, která pracuje na volné noze od svého domova na jižním pobřeží Anglie, bývalá reportérka Guardianu, autorka blogu o potravinách Svíkvinová, které se říká, že to je kouzelnice právě v přípravě jednoduchých a těch finančně nenáročných jídel, a její kuchařka Jídla z jednoho plechu mají podtitul Jeden plech, jedno jídlo, žádná námaha. A vy jste tuhle kuchařku překládala, tak dá se souhlasit jedno jídlo, žádná námaha, jeden plech i s tím, když tam dám jeden hrnec? Bude to stejné?
Bude to velmi podobné, samozřejmě. Musím říct, že tahle ta knížka byla velmi blízká mému srdci, protože podobné typy jídel a vůbec určitě nejsem sama, mám hrozně ráda, protože vám umožňují téměř nekonečně kombinovat. Já sama nejsem kuchařka, která by se nějak zvlášť a nějak zvlášť ráda přesně držela receptů, odvažovala a podobně a prostě propadala panice, když zrovna nemám přesně tu pravou surovinu, já spíš hledám tu inspiraci. A u těch jídel, ať už jsou z jednoho hrnce nebo z jednoho pekáče, ty vám právě té inspirace nabízejí téměř nepřeberně a na základě jednoho úspěšného pokrmu vlastně potom můžete variovat a vymýšlet další a další kombinace a je to taková jako nekonečné pole pro určitou hravost v kuchyni.
A je tam rozdíl mezi tím, když vařím z jednoho hrnce a z jednoho plechu?
Takhle, řekněme si, že pokud bychom to měli brát striktně logicky, tak v hrnci bychom asi vařili nahoře na sporáku, zatímco v pekáči nebo na plechu bychom vařili uvnitř v troubě. Ale je celá řada jídel a dokonce i takových standardních jídel typu guláš a podobné jako masové dušené pokrmy, které podle receptů či podle zvyklostí vaříváme nahoře na sporáku, ale oni jsou často mnohem lepší, když je právě děláme v té troubě. Jo? Takže ten rozdíl se může i malinko stírat. Já bych řekla, že platí asi to, že to, co můžeme uvařit v jednom hrnci na sporáku, můžeme vždycky uvařit v té troubě, ať už v hrnci nebo v nějaké jiné nádobě, zatímco obráceně to dost dobře nejde. A vůbec on ten termín jakoby z jednoho hrnce je míněn spíš obecně, jakoby v jedné nádobě uvaříme prostě celé jídlo, včetně přílohy, celé jídlo vydatné, k němuž si obvykle už nic další ho nedáváme a pokud tak možná nějaké pečivo, ale tím to končí.
Myslím, že když se podíváme na to, jak vařili dříve naši předkové, tak už jenom z těch praktických věcí, ekonomická náročnost, časová náročnost, dostupnost těch surovin a i toho nádobí, je to takový návrat třeba ke kořenům?
No, v každém případě je to hodně podobné, protože když si představíme nějaké vaření v nějakých kotlích na ohni, tak tam těžko asi rozlišovali, jestli je to jako v troubě, nebo jestli to vaří nahoře na něčem, na nějaké supermoderní desce. Takže tam se to také jakoby trošku stírá, ale návrat ke kořenům je to určitě i z toho pohledu, že vlastně zpracováváte celou řadu surovin, kterou máte zrovna po ruce a myslím si, že ani naši předkové nijak zvlášť neodlišovali, když vařili třeba ty své kaše, jaký typ zrniny do toho zrovna dávají. Prostě bylo to podle toho, co zrovna dům dal, zásoby dali, nebo na co měli chuť, čemu dávali přednost, anebo hlavně, co se zrovna urodilo.
Když se budeme bavit o takovém správném základu pro jídlo z jednoho hrnce, tak začněme polévkou. Mm-hmm. Aby to byla polévka, ale zároveň, aby právě splňovala třeba to vydatné jídlo. Že myslím, že spíš si pochutnáme na polévce, než na té kaši.
Určitě množství surovin, kterých by tam buď, to mohou to klidně být suroviny třeba jenom 2 nebo 3, ale mělo by jich být hodně, aby prostě ten výsledek byl hodně hustý, aby to pořád sice ještě byla polévka, ale zároveň už to bylo tak trochu to dušené jídlo. Často se podobná jídla i vysloveně zahušťují, ať je to už klasická jížka, anebo použitím nějaké škrobnaté suroviny, například brambor nebo rýže. Vločky ovocné taky nádherně zahušťují. Vlastně vytváříme spíš takovou jakoby hodně hustou kašovitou polévku, o které už se dá mluvit jako o jídlu z jednoho hrnce, právě protože je tak jakoby hustá, výživná a sytá.
No máme třeba ještě někde přebytky dýní teď na podzim, ano, v jednom hrnci polévka. Aby byla trošku jiná, než na kterou jsme v rodině zvyklí, tak váš třeba oblíbený recept, nebo s čím to zkombinovat?
Ta dýně totiž patří k naprostým jako super potravinám, protože když odhlédnu od toho, že je velice zdravá a tak dále, obsahuje řadu vitaminů, spoustu vlákniny, stopové prvky. Ona je i velice chutná, má takovou tu svou typickou chuť. Tam já ji ani tak moc s ničím nekombinuji, ale spíš využívám toho, že ona bude ještě chutnější, když ji napřed trochu opečete. Čili tady zas trošku odcházím od toho jednoho hrnce a použiju ještě pekáč nebo plech. A napřed tu dýni jakoby opeču a pak ji teprve povařím a v závěru tedy obvykle rozmixuji. Co se koření nebo dochucování dýně týče, ona si hodně rozumí s čerstvým zázvorem. Čili pokud někdo má zrovna tuhle tu chuť rád nebo je příznivcem asijské kuchyně, tak ten zázvor dodá takovou jakoby specifickou chuť. Je to takové typické, je to takový typický podzimní plod, který a ty polévky z ní, ať už je připravujeme jakkoliv, jsou vždycky hodně hutné a hodně syté. Takže ona si docela dobře rozumí i s takovým tím teplejším kořením typu koriandr, možná i malinko badiánu, možná i malinko skořice. I ta se dá dobře vyladit s tou vlastně slanou chutí, ale musí být opravdu velmi málo. Takže s tím kořením si můžeme trošičku hrát, nové koření například, nebo římský kmín, ten tomu zase dodá takovej ten šmrnc z toho Blízkého východu. Ale co se ostatních plodin nebo zeleniny týče, tak tady mě tak snad maximálně z mrkví dává takovou příjemnou dvojku, ale jinak bych to, já bych ji prostě nechala být dýní, tak asi.
Jídla z jednoho hrnce, tak jsme pojmenovali dnešní téma Kávy o čtvrté na Dvojce s Jitkou Rákosníkovou, která je i vaším hostem. Dvojka zavináč rozhlas.cz, adresa, na kterou můžete posílat svoje tipy, náměty, otázky, klidně i na nádobí, ve kterém bychom měli vařit. Já jsem už tady před chviličkou s kolegyní Ivou Bendovou říkala, že každý má nějaký kus nádobí, které je oblíbené třeba právě i pro to vaření z jednoho hrnce. Takže základem musí ten hrnec být velký, aby se nám tam samozřejmě něco vešlo.
Ale no, to určitě.
Musí to být takový ten moderní elektrický superhrnec, nebo stačí obyčejný s poklicí?
Elektrické superhrnce jsou velice zajímavá věc a já bych je určitě doporučovala lidem, kteří třeba vaří jenom občas, kteří zase nemají čas trávit tolik času v kuchyni, kteří nebo naopak, kteří třeba krmí hodně velkou rodinu a potřebují najednou udělat prostě obrovské množství věcí. Je to taková zase jakoby samonosná záležitost, kterou můžete někde strčit do zásuvky a prostě pak z ní už vytáhnout hotové jídlo. Nicméně já mám ráda prostě trošku ten kreativnější proces. Mám takovou velmi oblíbenou nádobu, ve které se dá uvařit a zároveň upéct prakticky vše, takže ona supluje jak ten hrnec klasický na polévku, tak vlastně pekáč nebo nějakou zapékací nádobu a je to takový ten těžký černý hrnec, určitě ho spousta posluchačů zná nebo má a váží si ho. Tuším, že je litinový, vevnitř je tmavě modrý a zvenčí je černý a je takřka nezničitelný. Přiznám se, že kdysi jsem já nebo některé z mých dětí v něm něco připálilo, asi nějaký guláš, a aby zamaskovalo stopy, tak ho strčelo na chalupě pod postel. Jako, myslím si, že to bylo po nějakém veselém Silvestru s kamarády a já jsem ho tam potom při úklidu objevila. A přestože to vypadalo naprosto neumytelně, tak jsem ho nechala asi měsíc stát s vodou, se sodou. A skutečně po tom měsíci se nádherně umyl a slouží jako do dneška, jo? Takže ten je nezničitelný. Prostě.
No a ty suroviny, když se teď budeme bavit o tom, jak vrstvit, jak je skládat, tak maso to se hodí spíš na dušení v jednom hrnci, třeba takový segedinský guláš mě napadá, to je vlastně taky jídlo z jednoho hrnce.
Je to jídlo z jednoho hrnce.
A nakolik třeba právě musíme dbát na správné naskládání těch surovin, jak vrstvit, aby třeba brambory, jak to mám počítat, rozumíte, aby maso třeba nebylo vysušené, protože ty brambory ještě budou tvrdé.
Pokud připravujeme něco s masem, popřípadě s nějakou uzeninou, je vždycky dobré to maso nebo tu uzeninu napřed jakoby osmažit, orestovat. U toho masa je to dost důležité, aby se na povrchu zatahlo, získalo takový ten hezký i barevně hezký povrch a vlastně ta šťáva zůstala uvnitř a neutíkala nám potom příliš mnoho do toho ostatního. Oni se potom ty kousky i tak jakoby hezky oddělí od sebe, nelepí se k tomu dnu a lépe se s tím potom vlastně pracuje. Takže určitě na nějakém rozehřátém tuku, podle toho, jaký používáme, to nakrájené maso napřed orestovat, někdy se předem obaluje ještě třeba v troše mouky. Osolíme, případně opepříme nebo přidáme nějaké zvolené koření, snížíme určitě teplotu a pak přidáme další ingredience a můžeme to samozřejmě dál buď vařit na tom sporáku, anebo to prostě celé vzít a strčit do předehřáté trouby a ono se to tam vlastně víceméně dodělá už bez naší asistence. U té zeleniny a specificky u brambor bývá někdy problém, že někdy je ta určitá součást toho pokrmu ještě tvrdá, zatímco brambory už jsou rozvařené. Takže tam je zapotřebí taky určité zkušenosti, jak to funguje, že bychom ty brambory vlastně měli přidávat až třeba po určité době vaření a to samozřejmě platí i pro různé druhy zeleniny. Spíš jako se orientovat podle té skupiny, když máme kořenovou zeleninu, petržel, pastyňák, mrkev, celer. Ty mají téměř jakoby stejnou tvrdost, takže ty můžeme vlastně vařit nebo dusit víceméně po stejnou dobu. Zatímco právě třeba taková dýně je samozřejmě podstatně měkčí, čili pokud bychom dělali nějakou zeleninovou směs, tak ty plodiny s tou měkčí dužinou bych přidávala až po určité době. Pokud používáme luštěniny, které u těch zapékaných pokrmů jsou nebo dušený v jednom hrnci velice často používané, tak tam samozřejmě je velký rozdíl u těch konzervovaných v té rychlosti, ty už jsou víceméně hotové, stačí je v tom nechat jenom prohřát. Pokud bychom začali úplně od píky, tak ty prostě musíme uvařit předem a zvlášť a ještě je mít nějakou dobu namočené, snad až s výjimkou nějaké čerstvější čočky a nebo takové té barevné čočky, která se namáčet nemusí a uvaří se za poměrně velmi krátkou dobu.
Jak pracovat třeba s kuřecím a krutím masem, to je brzy hotové, tak aby se to
je
zcela nerozpadlo.
Je to brzy hotové, ale zase takhle, ona ta zelenina, s kterou se často samozřejmě v těch pokrmech z jednoho hrnce pracuje, až na naprosté výjimky, je hotová velice rychle. Takže u toho kuřecího masa nebo drůbežího obecně, tam je ta doba té přípravy téměř stejná. Zase bych samozřejmě začala tím masem, ale tam se uvádí obvykle doba přípravy nějakých, dejme tomu, 20 minut, takže tam skutečně není nutné se s tím jako příliš trápit. A ani si myslím, u toho drůbežího masa, které je velice jemné, neplatí taková ta rovnice, že to jídlo je lepší, když se připravuje hodně pomalu a dlouho. To je trošinku jiná metoda, která funguje u jiných druhu masa. U těch jídel z jednoho hrnce tam mluvíme i o relativně velmi krátké době přípravy, což je další výhoda samozřejmě.
Budeme se bavit i s vámi, pokud chcete, tak nám můžete i volat, anebo pište dvojka@rozhlas.cz. Ve vysílání dvojky posloucháte pořad Káva o čtvrté. Se mnou ve studiu je gastronomická publicistka Jitka Rákosníková a pokud rádi nebo rády vaříte a občas máte pocit, že potřebujete uvařit rychle, mít nejméně nádobí, tak se hodí právě to dnešní povídání o vaření z jednoho hrnce. Já se ještě zastavím, paní Rákosníková, u té věci před písničkou, kde jste mluvila, že můžeme vlastně podle těch surovin zpracovat ten pokrm za pár minut, v podstatě ano. Do půl hodiny můžeme mít vařeno.
Většinou, jo.
A nebo 3-4 hodiny, to se týká spíš pokrmu, kde právě převažuje to maso, nebo víc druhů mas. Tam ale můžeme zároveň dávat také ty brambory, které nám vlastně suplují potom tu přílohu. Ale mě by zajímalo, nakolik právě může ten přidaný sacharid v podobě té brambory změnit, nebo naopak vyprofilovat chuť třeba omáčky, která tím pečením či dušením vzniká?
No, určitě ovlivní. Jo. V každém případě už tím, že většina jakoby plodin, které, nebo věcí, které bychom přidávali ve smyslu té přílohy, ať už je to třeba brambory, nebo mohou to nakonec být i těstoviny, tak je hodně škrobnatých, čili oni už jenom jakoby tím, že pustí jakoby ten škrob do té omáčky, tak ovlivní jak její konzistenci, tak i z části její chuť. S tím je prostě potřeba počítat a případně to zase vyvážit nějakým kořením nebo nějakými bylinkami. V každém případě ten pokrm nebude chutnat úplně stejně, pokud s ním zároveň tu přílohu jakoby pomyslnou vaříme. Jinak bude chutnat, než kdybychom ho vařili tradičním způsobem a tu přílohu jakoby uvařili zvlášť. Tady se to jako nějakým způsobem vzájemně musí jakoby ovlivnit.
22 155 25 25, tak to je telefon pro vás, pro všechny, které ovlivnilo právě to dnešní povídání a přemýšlíte, ať už třeba co vymyslíte k večeři, nebo o víkendu, kdy se vás doma sejde víc. Já jsem se dívala, že je vlastně spousta receptů, které se pyšní názvem země. Jídlo z jednoho hrnce, tak třeba takový klasický irský hrnec. V podstatě mi to přišlo něco jako kotlíkový guláš, jak jste to zmiňovala na začátku.
Jo. Oni ty termíny se jakoby často různě stírají, anebo i to, co je třeba typickým pokrmem v určité zemi a má tam nějaký název, který je chápán spíš jakoby přeneseně, tak ono, když se to potom jakoby přeloží do toho jiného jazyka, tak to někdy může znít jakoby i trošičku zvláštně. Jo. Zrovna třeba ten irský guláš jakoby se často i překládá jako irský guláš, ale nevím, jestli to zase dává úplný smysl, protože my máme guláš samozřejmě zafixovaný s hovězím masem. Tady je to vždycky s jehněčím. I ten typ té omáčky je jiný, přidává se do toho nějaká jiná zelenina, než jsme my zvyklí, ale my bychom se tím mohli vlastně probírat do nekonečna, protože když už si vezmeme ten guláš a porovnáme maďarský guláš, slovenský guláš, pražský guláš nebo český guláš, tak se taky dostaneme trošičku
může z toho
jiným.
Být i guláš.
Může z toho být pěkný guláš. Ano.
Já vás poprosím, vezměte si sluchátka, protože na lince máme posluchači či posluchačku. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, tady je posluchačka Běra Odloun. Já jsem se chtěla zeptat na takovou věc. Já teda využívám ten pomalý hrnec. Všechno se celkem tam daří, ale když chci vytvořit nějaké jídlo, do kterého přidám brambory, tak ty brambory se tak podivně jakoby stvrknou. A ne, že by byly syrový, ale oni se jako jsou takový tuší, není to jako normálně vařená brambora, tak jestli má nevím, jak se jmenuje, váš host, jestli s tím má zkušenosti a popřípadě jak s tím naložit teda, chtěla zeptat.
Jo? No, dobrá otázka, protože já se musím přiznat, že já s bramborami obecně taky docela bojuju. Za prvé málo kdy dnes jsou k mání, bohužel nejsem schopná jako si je nějak zvlášť vypěstovat nebo vypěstovat dostatečné množství. A většina brambor, které dnes koupím na trhu, tak jsou takové ty rozpadavé a jakoby hodně škrobnaté, typy a někdy prostě se mi rozvaří, aniž vůbec mám pocit, že se začaly vařit. A potom ještě následují další a další úpravy. Já to dokonce někdy dělám tak, že pokud to jídlo má být s bramborami, tak já ty brambory někdy uvařím zvlášť a přidám je až úplně na závěr do hotového pokrmu, čímž samozřejmě jako ruším celý koncept jednoho jídla z jednoho hrnce, ale ono to prostě někdy dopadne líp. Jako jinou asi lepší radu pro vás nemám, i když, jak říkám, no prostě proč to potom dělat v jednom hrnci, když brambory dělám zvlášť, ale podle mě se to prostě vyplatí. Pokud byste nenarazila na nějaký specifický typ brambor, který prostě si dokáže zachovat tu dobrou konzistenci, i když je připravován současně a po určitou dobu v té nádobě, tak pak si myslím, že je tohle to skoro lepší řešení. Prostě obětovat ještě jeden kastrůlek navíc a uvařit v něm ty brambory a pak to teprve spojit.
22 155 25 25 anebo adresa dvojka@rozhlas.cz. Čekáme na vás. A na co se ptá další volající v dnešní kávě o čtvrté? Máme posluchačku na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tady Radka z Ostravy.
Dobrý den. Se ptejte, Radko.
No já jsem jenom chtěla k tomu říct, že aby tam nedávali se brambory, co se rozvařují, ale ty, co to jsou na salát a bude to dobré.
No to jsem se snažila právě, já se snažím se k ním někde dobrat, ale málo kdy mám jako štěstí opravdu narazit na takovou tu pevnou lojovitou bramboru, která je samozřejmě ideální a ta to snese. Takže určitě no, ale pokud máte nějaké pochybnosti o tom, nebo to samozřejmě vidíte už, když tu bramboru loupáte, jaká asi bude, tak pak bych se přiklonila jakoby k té metodě uvařit zvlášť, ale jinak to funguje.
Posluchačka Jana vám přeje krásný podzimní den a píše, že děkuje za zajímavý pořad a zdraví z velké dálky podzimně zbarveného státu Colorado ve Spojených státech amerických a píše, většinou vařím ráda jídla v jednom hrnci, mám malou zahrádku, pěstuji si dýně Hokkaido, cukety, rajčata, fazolky, čerstvý zázvor přidávám do všeho a do dýňové polévky mrkev, kurkumu, kousek pálivé papričky i bramboru. Zeleninu v hrnci prvně orestuji, má daleko lepší chuť a ohledně koření jsem se většinou omezila jen na sůl a pepř. A když je sezóna, tak do všeho přidávám cuketu.
No, tak to jsou samozřejmě ideální podmínky a samozřejmě ideálně už také vychytané zkušenosti někoho, kdo si to všechno i dokáže vypěstovat. Gratulujeme. Já potom ještě jenom se vrátím k té dýni, ale ono to konec konců platí i pro cuketu, protože to je taky taková plodina, která naroste hodně, často do obrovských rozměrů a někdy potom tak úplně jakoby nevíme, co s ní, nebo jakým způsobem to obměnit, zejména ty polévky. Já ještě u těch to typu polévek, takových těch krémových, rozmixovaných, velice často samozřejmě používám i smetanu, pokud ji máme rádi a můžeme ji jíst. To zase dodá té polévce další jakoby rozměr chuti a nepřebije tu původní chuť té zeleniny. A v posledních letech velice často používám do krémových polévek na závěr sýr na posypání. Dávám ho prostě na stůl, tak jako když vařím těstoviny, ať si prostě každý posype podle chuti a pak se to samozřejmě může velice měnit ta chuť podle toho, jaký typ sýra použijete a u té dýně i u té cukety bych se nebála použít sýr s modrou plísní typu Niva, který to krásně odpíchne a dodá tomu ten tón.
Může
zajímavý.
Se také jídlo v jednom hrnci nepovést? Čím ho můžeme
jo,
pokazit?
Určitě. Můžeme ho pokazit jednak samozřejmě kvalitou či nekvalitou vstupních surovin, nedodržením nějakého rozumného postupu a také tím, že ho třeba vaříme příliš dlouho. Zejména třeba u té zeleniny a pokud je to spíš ta zelenina z jednoho pekáče, tak tam je důležité právě, nebo to, co tomu jídlu dodá, tu zajímavost, když se ta zelenina jakoby hezky opeče, opraží a podobně. Ale platí to i u těch jídel, která třeba vaříme na sporáku. My jsme o tom mluvili v souvislosti s masem, ale ono i u té zeleniny je lepší, prostě když ji napřed orestujeme, chytí takzvaně chuť a získá i na takové zajímavější konzistenci a nerozvaří se potom tak rychle.
Já bych chtěla ještě poděkovat posluchačce Janě, která nám napsala ze Spojených států, když píše, že se omezila ohledně koření většinou jenom na sůl a pepř. Tak měli bychom tady třeba dávat větší prostor bílému pepři?
Bílý pepř je nesmírně zajímavé koření, až se skoro někdy nechce věřit, že je to vlastně jenom jakoby ta vnitřní část toho běžného černého pepře, že se vlastně oloupe ještě před sušením ta vrchní vrstva a zůstane nám jakoby to jaderko. Bílý pepř se velice často používá tam, kde chceme dosáhnout jenom takové jemné pikantnosti. Hodně často ho vídáme u smetanových nebo u pokrmů, do kterých se přidává smetana, tam se hodně doporučuje. U toho bílého pepře jenom prosím pěkně velký pozor na to, aby byl skutečně čerstvý. On velice rychle žlukne. Nevím, proč rychleji než pepř černý, ale asi proto, že tam chybí ta ochranná slupka. Takže já třeba sama jsem s ním kdysi dávno neudělala dobrou zkušenost, ale až po letech jsem zjistila, prostě chutnal velmi žlukle, ale až po letech jsem zjistila, že to bylo tím, že prostě byl starý.
V posledních době a v posledních dnech jsme mohli všude, skoro všude vidět fotografie lidí s plnými košíky. Chodilo se na houby, houbařilo se, mnohdy se ještě houbaří. Tak jídla z jednoho hrnce, kde hlavní ingrediencí a hlavní roli budou hrát houby. Co by to bylo?
No, tak já mám za sebou houbový guláš, houbové řízky, tak ty se spíš na pánvi, ale i houbovou pomazánku. A samozřejmě jsem se snažila inspirovat i různě v jiných kuchyních. Narazila jsem často na recepty právě, že se houby zapékají vlastně, nebo pečou jakoby v pekáči s další zeleninou, to mi přišlo docela zajímavé. Zajímavé mi taky přijde, že v zahraničních kuchyních, nevím úplně přesně, proč to tak je, ale dost často jsem to viděla, že oni používají na dochucení trochu citronové šťávy ve spojení s houbami. Je to pro mě jako velmi neobvyklé a přiznám se, že jsem ještě úplně neměla jako odvahu to vyzkoušet, protože ta letošní úroha hub je tak fantastická, že se bojím, že kdybych to jako nebylo dobrý, tak že budu smutná.
Povídáme si s Jitkou Rákosníkovou, gastronomickou expertkou, o tom, co vařit a jak vařit, ať už v jednom hrnci nebo v jednom pekáči. Mě by ještě zajímalo, protože vy jste dlouho žila v cizině, Řecko, napadá mě, Indie, Kuba, tak tam je hodně zastoupeno právě to vaření z jednoho hrnce?
No, zcela určitě. Kubu bych, já bych se vrátila zpátky v čase a začala bych tou Kubou. Dnešní Kubánci považují za své národní jídlo, čemu se říká kongry, co je možná španělský import. Ve Španělsku se tomu zase říká poněkud tedy nekorektně Mauři a křesťané, protože to jídlo se stává jakoby z černých nebo tmavých fazolí a z bílé rýže. Ale prostě kongry je každodenním pokrmem Kubánců a vaří se to samozřejmě dohromady, takže to je taková jako vzpomínka a je to hrozně jakoby dobré. Je to strašně jednoduché jídlo a velice dobré. Samozřejmě pokud finance a situace dovolí, tak je ještě lepší, když zahájíte třeba nějakou vyškvařenou slaninou nebo něčím takovým, co to jakoby ještě víc ochutí. Ale ty dvě základní přísady jsou skutečně rýže a tmavé fazole. Pokud mluvím o Indii, tak indická kuchyně je téměř celá z jednoho hrnce. Když vezmeme v úvahu fakt, že je to země převážně vegetariánská a země, kde vládnou pokrmy typu curry. Pro zjednodušení je tak nazývejme. Oni mají samozřejmě mnoho různých názvů a strašně se to liší podle jednotlivých regionů. Ale ty curry jídla, to znamená někde, kde je přítomna směs koření, která se napřed tedy restuje na tuku, aby se to koření rozvinulo. Je toho koření téměř nekonečné množství, protože oni milují samozřejmě velké množství koření. Mm-hmm. A pak je to vlastně víceméně o zelenině a v závěru se k tomu třeba ještě přidávají brambory. Pravda je, že k těm jídlům typu kari se velice často ještě podávají ty nejrůznější jakoby moučné placky. No, ať už pečené, smažené nebo jakékoliv jiné. Druhým příkladem, dejme tomu z téhle oblasti, jsou jídla typu biryani, což jsou taková ta jídla na základě rýže, čili taková ta variace na téma risotto, které také obsahují celou řadu dalších přísad, spoustu koření, ale v každém případě se prostě připravují v jedné nádobě, většinou teda dnes v troubě. A u toho Řecka, no, tam je ikonický pokrm, který určitě většina posluchačů zná, musaka.
Ano.
A to je prostě jídlo z jednoho hrnce par excellence.
A jak dobré.
A jak dobré.
No, já bych se s dovolením zastavila ještě na těch houbách, protože někdo má přebytky a říká, že už to ani nepamatuje. Tak když bychom se podívali na to, co třeba teď u vás doma z hub frčí, a mohli bychom to tak trošku jako přetransformovat do toho zpracování co nejjednoduššího na jednom kastrolu.
No, tak to by určitě tedy byl ten guláš, tam jako nic jednoduššího mě nenapadá. Začnu obvykle běžně orestovanou cibulkou, potom přidám libovolné množství hub. Někdy zahušťuji, ale jenom velmi malým množstvím. Ráda třeba používám celozrnnou mouku v tomhle případě, protože mi připadá, že má takový jakoby přirozenější, bytelnější jakoby chuť, ale není to ani zvlášť nutné. Doba toho dušení je velice krátká. Ty houby samozřejmě jsou hotové za nějakých 15-20 minut maximum. A používám jakoby klasické gulášové koření, dávám trochu papriky, hodně majoránky a hodně česneku a tím to končí. Je otázka, jako jestli to skutečně je právo názvu guláš, ale je to tak jakoby zažité, že se nebojím tomu tak říkat.
Ještě mě napadají ryby. Nebo úprava rybího masa, to je asi spíš vhodnější na plech než do hrnce.
To určitě bych řekla, že ano. Nejsem si úplně jistá, protože když si vezmeme proslulou polévku bujabézu, tak to je vlastně taky jídlo z jednoho hrnce. Nicméně pravá bujabéza je relativně složitá v tom, že byste na ní potřebovali celou řadu různých druhů mořských ryb, případně mořských plodů, což v našich podmínkách není úplně jakoby běžné a dostupné. Ale svým způsobem je to jídlo z jednoho hrnce, které taky údajně vyšlo z velice prostých začátků, že se skutečně ti rybáři vařili snad přímo ještě na těch loďkách, když třeba ty ryby očistili, vykuchali a to, co jim zbylo, tak hodili do kotlíku, zalili to morskou vodou prý a jídlo bylo, jo. Takže asi tak.
No
a jinak spíš to skutečně péct s něčím dalším.
Sladká tečka nakonec. Mě napadá asi jenom rýžový nákyp?
Může být, protože splňuje při nejmenším to kritérium, že se to dá vlastně všechno připravit v té jedné nádobě. On i ten rýžový nákyp nebo to sladké rýžové jídlo se dá různě obměňovat. My jsme spíš zvyklí na takový ty, jakoby třeba dejme tomu z kořice, někdy se dává navrch třeba i sníh z bílku, vznikne takový ten, že jo, krásný klasický nákyp, ovoce se do toho přidává. Setkáváme se s podobnými typy jídel i třeba v kuchyni Blízkého východu, kde se tedy používá spíš dlouhozrná rýže, ale také se dá prostě zapékat na sladko a s nejrůznějším ovocem, ale hlavně oříšky, pistáciemi a různými dalšími ořechy. Často se třeba to posypává semínky z granátového jablka. Svým způsobem je to prostě také sladké rýžové jídlo z jednoho hrnce.
Tak uvidíme, jestli zrovna teď na něj dostal někdo chuť. V každém případě, když tak nám dejte vědět a pošlete fotky, co jste vyrobili z jednoho hrnce. Jitka Rákosníková, gastronomická expertka a publicistka, byla dnes mým hostem. Děkuju za rozhovor.
Já také děkuju. Naschledanou.